Mosse 450 paskis mes anglikane. Kapela mbretrore Hampton Court Palace të Londres mirëpret përsëri një kremtim liturgjik sipas rritit latin të kishës katolike. Ngjarja historike organizohet fal bashkëpunimit të Genesis Foundation dhe Coral Foundation, dy ente këto që kujdesen për artin dhe artistët, të cilat deshën të lënë edhe i gjurmë të fort ekumenike.
Lutjet mbrëmësore pothuajse plotësisht në latinisht u kremtuan nga kardinali Vincent Nichols, kryepeshkëvi i Westminster, nërsa i nëruarit Richard Charters, i peshkëvi Londres dhe dekani kapeles madhërisë saj, mbajti homelin. Në mikrofonin ton, kardinali Nichols flet për zanafidhen e këti kremtimi.
Well, like the event itself and like much of our history.
Si vetë ngjarjet e si pjesa me madhe historison, edhe kjo ka zanafidh të ndërlikuar. Mendoj se pjesërisht frymëzimi për organizimin e kësaj ngjarje vjen nga afrimi i 500 vjetorit e fillimit të reformës. Pjesërisht pasqyron dëshirën për gjetur një vend për izbulimin e muzikës së kësaj periudhe, e në anën tjetër, faktin se i peshkvi Londres është edhe dekan i kapeles mbretërore të Hampton Court Palace, e prekendej kemi një lidhje personale ndërmjet nesh.
Kremtimi lutjeve mbrëmësore ju kushtua shëngjon pagëzuesit apo jo? E u mbajt në gjuhën latine për pjesët kryesore të liturgjisë. A mund të na jepni ndonjë hollësi për këtë liturgji?
Well, it will just follow the normal form of vest.
Në të vërtet ndjek formën normale të lutjeve mbrëmësore, të njëjtave lutje që i kremtojnë katedrale çdo të diel. Muzika u zgjon përkim me historinë e Chapel Royal, e ky është një nga aspektet më prekëse të ngjarjes. Muzika është kryesisht ajo e Thomas Tallis dhe William Byrd, kompozitorët njohur ndërmjet shekujve 15 e 16. I pari lindi Tallis që u bë pastaj kujdestar i Byrd, që të dy jetuan trazirat e fillimit të reformës në vitin 1535 e pastaj edhe ato 10 vjeçarëve të mëpasëm, kur situata në Angli ishte ende shumë pak e qëndrueshme. Ishte koha e refuzimit të papatit nga ana Enrikut VIII, që i hapi portat një ndryshimi të madh kulturor, por imponimi i liturgjisë anglikane të reformuar u realizua gradualisht e si Tallis ashtu dhe Byrd shkruan sa muzikë katolike aq edhe anglikane edhe në gjuhën angleze. Mundën kështu të lëvizin nga njëri breg në tjetrin, në një mori i mënyrash. Kapela mbretërore jetoi këtë paqëndrueshmëri, këtë paqartësi e edhe këtë dy kuptimësi të epokës.
Ka rëndësit kujtohet se Chapel Royal quhet kori, jo ndërtesa. Quhen pra muzikantët që ndiqnin sovranin kudo që shkonte. E kështu kjo kapelu bë pikë referimi për zhvillimin e traditës korale angleze.
Yes, that's absolutely true. So the Chapel Royal singers sang.
Po, absolutisht është e vërtetë. Këngëtarët e Chapel Royal kanë kënduar në shumë vende e në shumë nga këto vende kujtohet thjesht Chapel Royal. Me këtë fjalë kuptohet korpusi i muzikantëve. Është absolutisht korrekt. Në këtë kuptim fakti që sot kemi një traditë muzikore që mbi vendoset është shumë i rëndësishëm për sa i takon kërkimit të asaj që kemi të përbashkët. Kujtoj për shembull se në një nga vizitat e korit të Westminster Abbey në Vatikan, ku këndoi Ave Verum të Byrd në bazilikën e Shenpjetit në Vatikan. Prekendej, në këtë rast ishte kori një kishe me rrënjë në reform që këndonte pjesë klasike të muzikës romake në bazilikën e Vatikanit. Në këtë kuptim muzika mund ta ndihmojë të zbulojmë rrënjët tona dhe trashëgiminë tonë të përbashkët, e kjo ka shumë rëndësi.